жаннан да мен өзім зар жақ туған ай балам. Хайли сөйлесен сөзді табамын, көпшілік сөйле дегенді оу, кедірмеймін ай жел сөзге. Мен қазақтың оқтаны, сөйлеген сөзімде тақталы, бүгісі бүгі тай бермейтін оу, қарада таудың ой ақпары. Қалағандарыңда сөз болса, мен жырлауға да құмармын. Ей, шұбалан құйрығай шұбармын, шапқан аттай заулаймын, жанған оттай қаулаймын. Не қылған менен кер күнім ол, бұлдыраған ол таудаймын. Екі атысқан жау болса, ол ағасындағы ой панамын. Шапқан атқа ғой жеткісіз, әй жымиып жатқан әй баламын. Жоғардан аққан жайықпын, әй теңізге құйған ай аяғын. Шығыстың қатты ғой желімен, ұлай қатып ой ағамын. Сөйлемеймін ай мен неге, қашан алда мен өзім. Зар жақ туған ай баламын, ай сөйлесем сөзді таламын. Көпшілік сөйле дегенде, көдірмеймін ау жел сөзге. Алдыңа төгіп ей саламын, қаумалап халқым келгесін. Желдетпен топан ай жүрсізді ай, көрінбейін ай бекер жер. Менің де айтқан ау сөздерім, таңдайыңа ой татымас е. Тағдыр жолы көптай қағып бабалар өтті елді ойлап, кеудің намыс көкті ойнап, желбірейді көк байрақ. Қалағандарым сөз болса, ақтаның ақсал жырымен, қазаққа осы аңдатпа алашұлының үнімен. Ақтаның ақсал жырымен, қарада таудың ой ақпары. Сөйлей сөйлей берейін ау, сөз жиесін ай күрейін. Мейірлене сөйлесем ей, болды өзімнің ай мерейім. Сөз дегенің бұйым ба, сөйлегенім қиын ба. Талайда талай ай сөйледім, сатырлаған ау жиында.